My dear sisters,
Riana Bav Malal, Tena Tumtua Lebe Wani, Mitenem Narua Miso, Fiona Ben, Fikambana, Nifana Pina, Iso. Nayenu Latin Maf Nata, Sikan, you are Reef. Avim Nivi, Vavman and Pinuna, see Mafita B. Tioku Fantatini, Fedidian, Fikambana, Nifana Pina, Fa, Mantuk Tanterakas, Ireo is I. Ankastana it ku is ireo. Fen fankastana is ai, nun if in kevta nufidia na viawam ni buken ni mormon, hitawam ni nefia faru. Sakambin ne mandaxayam nireu sand pitiavani. Tena sakambin ni tumpuam nireu sand pitiavani, arabak ten ni veivavan ni fikambanana ifanam pian. Arakani eft. Dieni fikambana be vavi de be in dinta era nisantun tulizo. Numena de mantra is iti. Arakni na pam nani as, nuna nurina nisusef simifane fikambana naifana pin, tamni tauna ruambifa pussi valza cherif. Who is tam zai? Tintatera ka naufina naufina nifanurina nifinguna ni Christi. Ratsi refa na urna ni feifavi. Miuata ni dimtaptisa ni pikiamba na awam ni fikiambana ni ifanapina niu. Na urna ni amni firene na maru zani, ari mampiana tam ni fiten maru. Aitana ni feifavi reta ni fienguna na valam fultana ni miakata izani. Anisani izan iro tuvav pituv, iro veivav timba manambati miit, iro izai pitunda tena na misara panabedin, iro izai manambati yamanzanak, iro izai antraka anyangabiasan di efanu dimantri nefaden mandak zai. Huni namak yurai timtuv nonam tikiawe, UAF diem tikiawe, ulna aitana ftiavan. Sifandavanten ar fanampian. Inna no tena ita o amin'ny fikambanana ifanampian. Inna no dikan. Iten kely momba izany aho. Ny fikambanana ifanampiana dia ahitana fitiavana. Mahafinaritra ny mahita ny vehivavy tsara mifankaty. Mifandray ao amin'ny famatoran'ny fitiavana. Ahitana finamana sy fifanajana izy ireo. One ny vehivavy maro dia ao amin'ny fikambanana io ihany no ahitana namana ifaneraserana. Voajanahary amin'ny vehivavy ny manampy ampitiavana ireo mahatra sy fadiranovana. Ny laminasa fanasoavan'ny fiangonana dia mifototra ao amin'ny fisoronana, saingy tsy afaka miasa izany raha tsy eo ny fikambanana ifanampiana. Ny fikambanana ifanampiana dia ahitana fianarana. Adidin'ny vehivavy tsirairay ny manohy fianarana arak'izay vitany. Hanasoan'ny fiainana izany ary afaka ahitany lalana. Hanome azy talenta afaka ahitany asa izany raha toa ilaina ny any aorianany. Nandray taratasy avy tamin'ny renim-pitovo iray aho tamin'ny herinandro lasa. Ary misy sombiny tiako vakiana aminareo, izao no voalaza aho. Efa folo taona lasa izay no niresahanao ny momba ny fianakavianay tamin'ny fifanambenin'ny oktobra 1977. Niteny feno torohevitra sy fankahirezana nomenao ahy sy ny rahavavimpitovo hafa dia nampiasaiko tao amin'ny fiainako andavanandro. Lasa targetrako ilay fiteny hoe ataovy izay tratry ny herinao, ary izany indrindra no hiazahanay sy ny zanako lahy atao. Samy nahavita seminera sy fianarana tany an-tsekoly ny zanako lahy efatra, nanao misoana ny anankiroa. Samy miasa izahay rehetra ho fivelomanay, ary mbola marina sy mahatoky ao amin'ny filazantsara. Mahafinaritra ny mahalala fa afaka ny andro teny izahay tao anatin'ny taona maro lasa. Mahatsapa tena ho nahavita tokoa izahay fa afaka mijoro indray sy mamelona ny fianakavianay. Nahazo fandrisiana hiverina noho fianarana koa aho. Sarotra mihitsy ny miasa ny andro manontolo sady mianatra amin'ny alina. Nampivelatra ny saiko izany sady nanampy ahy voatra. Nanampy be ny fianakaviako sy ny mpikambany paroasy ary ny mpiara-miasa amiko ary ho vita amin'nyity desambra ity ny fianarako. Raha nodiniko tsara ny tso-draniko patriarkaly ka narahiko fivadian-kanina sy fivavahana dia afaka ny fantana tanjona azoko tratrarina ka azoko nampiasaina ho taridalana izany mba hitandremako ny fitsepiky ny filazany tsara. Manatika ny fivoriam-piangonana sady mivavaka isan'andro no mandohan'ny fahafolonkarenako. Tsy ataoko tsirambina ny antoko amin'ny mahampamangisa tokantrano ahy. Tena marina ny fiangonana ary voninahitra sy tombontsoa manokana ho ahy ny mahampikambana mendrika ahy sy nandraisako ny fitahiana ao amin'ny fiangonanan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasinyny andro farany. Ray any an-danitra be fitia no mitantana antsika amin'ny alalan'ny fanahiny ary fantany isika sady tiany androso sy voatra. Misaotra anao aho no ny teninao feno hatsaram-panahy sy fankahirezana folo taona lasa izay sy noho ny teny nentany mpanahy azo foana avy amin'ny tompo amin'ny alalan'ny mpanompony. Fantatro fa zanak'Andriamanitra ary fitahiana ho ahy ny mahampikambana ahy ao amin'ny fiangonany. Ny fikambanana ifanampiana dia ahitana fahaiza mizaka tena. Ny fitehirizana sakafo tsara indrindra dia tsy ao amin'ny fitehirizam-boanyny fiangonana fa ao amin'ny boaty sy tavoahangy tehirizan'ny vahoakantsika ao an-tokantranony. Mahafinaritra ny mahita varim-bazaha sy vary ary tsara maso anaty boaty ao ambany fandriana na ao amin'ny lakozian'ny vehivavy izay mandrasa asa fanasoavana ho andraiky ny manokana. Na dia tsy matsiro aza dia hanoana ny aina izany sakafo izany. Fikambanana ifanampiana dia midika hoe fahafoizantena. Manohina ny fokofoana ny teny tsotran'ny Anne Campbell no soratany ho anjanany. Ho izy, ianao ilay dia tsy notiaviko. Ianao ilay voahangy tsy voafitiko. Ianao ilay farihiko mangano hoanany lavitra. Ianao ilay sombin-danitro any ampita. Maro aminareo no renim-pianakaviana. Ianareo no tompona andraikitra amin'ny famelomana sy fanabeazana ny zanakareo. Rehefa tonga ny volofotika miantitra ianareo dia tsy ny momba ny fitafiana tonta meva nanaovanareo, ny fiaranentinareo, na ny tranobe nipetrahanareo no hanontanianareo. Ny fanontaniana mahay ianareo dia hoe inona no ny afaran'ireo zanako? Raha tsara ny afarany dia ho feno fankasitrahana ianareo. Raha tsy izany dia kely ny fampinonana azonareo. Noratra koa hoe tahian'Andriamanitra ianareo ry reny. Rehefa isaina ny fandresena sy faharesena rehetra ny lehilahy, rehefa manomboka misava ny vovoka ny adim-piainana, rehefa tsy hitantsika intsony izay rehetra ny asantsika mafy teto an-tany, dia ho eo ianareo, tsy maintsy eo ianareo, ho tanjaka ho an'ny taranaka vaovao izay mampivoatra ny olombelona hatrany hatrany. Foana maro lasa izay nitarika fanadiadiana ny loholona Marion Dienks atao amin'ny taberna kelyny Salt Lake. Anisan'ireo mpanadiady nisy tovavy kanto maranitra iray ny saram-panabadia nananjanaka fito izay 15 taona ny zokiny indrindra ary 7 taona ny farana. Nanatitra zavatra tany amin'ny olona teo ampitan'ny trano hono izy indray ariva. Toy izao ny teny araka ny fahatadiavako azy. Raha ny odinao andeha aody dia tazako ny tranoko nisy ny jiro mirehitra. Nanako ako ny fionjanako ny teny tamiko minitra vitsivitsy talohan' izay hoe mama, inona no ataontsika sakafo arifa? Afaka entanao any amin'ny tranomboky aho ve? Mila mividy taratasy lehibe aho anio arifa. Vizana sy reraka aho raha nijery ny tranonay ka nahita ny jiro ny rehetra tao amin'ny efitra tsirairay. Nieritreritra n'ireo ankizy rehetra tao an-trano ireo aho izay ny andry ahy hanampy azy. Tsapako fa tsy zakako ny enta-mavesatro. Tsaroko aho ny tomany ny mpanjany lanitra nanao hoe, iray malalo, tsy ho vitako izany ny oalina. Fizana loatra aho. Tsy afaka atrehako izany. Tsy afaka andeha ody hikarakara irery an'ireo ankizy rehetra ireo aho. Afaka mankany aminao sy mijanona miaraka aminao indray alina fotsiny ve aho? Hiverina aho amin'ny maraina. Tsy reny ny sofiko ny valintena fa reko tao an-tsaiko. Izao no navalina. Tsy hianaka, tsy afaka mangaty amiko ianao izao. Tsy te hiverina intsony ianao raha izany. Fa afaka mankany aminao aho. Marobe mihitsy no tahaka an'ireo reny tanora ireo izay nahatsapa tena ho irery sikify kanefa ampiny ny finoan'ny tompo izay afaka nanampy sy ti azy. Ny fikambanana ifanampiana dia midika hoe finoana. Midika izany fa ny zava-dehibe no atao aloha. Midika zavatra toy ny fandoavana ny fahafolokarena izany. Izao no notantarain'ny olona Lynn Robbins avy ao amin'ny fetipololahy momba ny filohan'ny satokaray avy any Panama. Niverina vao aingana avy nanao misony izy raha nahita ny sasavavy tiany vadiana. Sambatra izy ireo saingy nahantra. Dia tonga ny fotoan-tsarotro iray nahatapitra ny sakafo sy ny vola. Asabotsy tamin'izay ary fona tanteraka ny plakara. Sahirantsaina irenefa nohana ilay vadiny tanora. Nanapa-kevitra izy fa ny any azo ny atao dia ny mividy sakafo amin'ny vola fahafolokarenany. Raha niainga ny trano izy dia nanontany azy ny vadiny hoe, ho aiza ianao? Namaly izy fa hividy sakafo. Nanontany ra vehivavy hoe, avy aiza ilay vola? Namaly izy fa vola hatao fahafolokarena izany. Hoy ra vehivavy, volan'ny tompo izany. Tsy ampiasainao hividianana sakafo izany. Lehibe nohon'ny andra lehilahy ny finoany. Nampiriminy ny vola dia nandry fotsiny izy mivady ny alina. Ny ampitso izy mivady sy ny sakafo maraina raha anankana am-piangonana. Nomendrenehan'ny veka ny vola fahafolokarena. Saingy nohon'ny ampony dia tsy nolazainy tamin'ny veka fa nila vola izy mivady. Taorian'ny fivoriana dia nandahony lasapely izy mivady andeha ody. Tsy lasa lavitra akory izy mivady dia niantso azy avy tao an-trano ny mpikambana vaovao iray. Mpanjono ilay lehilahy ary tsy olany daholo ny trondro azo no hoy izy. Ka nofonosan'ny gazeta ny trondro kely dimy ho azy mivady izay nisaotra azy. Raha nanohy ny lalany mody izy mivady dia nisy mpikambana iray hafa nanome azy tortia. Avy eo nisy olon-kafa nanajanona azy sy nanome vary azy. Dia mpikambana iray hafa indray no nahita azy mivady ka nanome tsaramaso azy. Sakafo naharitra azy roa herinandro no azony no nitonga tao an-trano izy mivady. Vao maika gaga izy mivady raha nanala ny finosonyilay trondro ka nahita trondro lehibe roa fa tsy ilay trondro kely dimy hitany. Nitapatapahiny ilay trondro dia nampiriminy tao amin'ny vata fampangatsiahan'ny mpifanolom-potorindrina aminy. Nanambara matetika izy mivady fa tsy mba mosarena intsony taorian'izay. Ry rahavavy malala, ireny toetra tsara rehetra hita ao amin'ny fikambanana ifanampiana ireny dia maneho fa sakambininy mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany ianareo. Izany no irariantsika rehetra. Izany no antenaintsika rehetra. Izany no hivavahantsika rehetra. ho famaranana ry anabavy malala dia mampatsiahy ianareo a fatsiambano ny hafa ianareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fariana-bony ianareo miazona ny fisoronana ny lehilahy ny anjara asanareo kosa hafa nefa manandanja ihany ko raha tsy nisy anareo dia tsy ho tanteraka ny drafitry ny asambaran'ny raintsika ka tsy isy antony atsasaka ny bikambany fiangonana ny isanareo ary reniny antsasa ny ilany ianareo tsy misy afaka manamaivana ny lanjanareo fa hoangana koa no nahazo taratasy avy tamin'ny namako iray Elena no anarany ary Charlie no anarany vadany izao no anisan'ny zavatra nosoratany nandray fitenenana tamin'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo izaho sy Charlie androany ny resaka momba ny torohevitra nomenao ahy aho raha namarana ny sekoly tany Idaho Falls aho ka nikasa noho fianarana Hendricks College hoy ianao tamiko hoe tokony hankany amin'ny kolejin'ny fiangonana ny Hawaii aho fa ho mora kokoa ny ahitako vady izay taranaka sinoa any nanaraka ny torohevitra ao aho ka tany no nahitako ho an'ny Charlie sy nanambadiako azy efa 7 taona izao izahay no nivady ary 5 ny zanakay samy nanao misiona daholo ny zanakay 5 nanambady tany amin'ny tempoly any amin'ny Hawaii ny zanakay 3 mananjanaka 2 mpitovy izahay ary antenainay fa tsy ho ely izy ireo dia hita olo miendrika hiarahany mankany amin'ny tempoly 4 ny zafikelinay ary mbola hiampy anankiroa fitahiana ho ahy ny manana vady mahatoky izay manaja ny fisoronany sady miendrika hanompony tompo na tamin'izy eveka izany na tamin'izy filohan'ny tsatoka na filoha misiona tombontsoa manokana ho ahy ny manoana azy eo amin'ny antsom-piangonany rehetra nandritry ny 5 taona aho no filohan'ny fikambanana ifanampiana tao amin'ny tsatoka raha nitanisan'ny fitahiako marobe aho androany dia hitako fa nanana hery mitaona lehibe tao amin'ny fiainako ianao tiako no fantatrao fa naraiko ny torohevitrao ary noho izany dia nahita fitahiana be dehibe aho misaotra anao aho nakafotoana anaramaso ny fivoarako raha niala an'ny Hong Kong aho ankaty Amerika mangataka ao amin'ny vavako isan'andro aho mba toy izany no anton'ny fikambanana ifanampiana ho an'ny vehivavy manome azy ireo fahafahana androsy voatra izany manao azy ireo ho toy ny mpanjakavavy eo amin'ny tongantrano izany manome azy ireo reharea sy fitantanana ao amin'ny fiainan'ny mpianakavy izany sady mahatonga azy ireo ankasitraka kokoa ny fahatsara mandrakizay ny ankizy tena fikambanana feny voninahitra ny fikambanana fianampiana tsy misy azo ho ampitahina aminy ao amin'izao tontolo izao ho tahian'ny tompony ianareo tsirairay ka nome ny toetra mahavariana azy avy ao amin'ny fandraisana anjara ao amin'ny fikambanana ifanampiana izany no hovavaka ataoko amin'ny mpanetretena amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy amen.